Ayun, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating episode ngayong gabi. Today is January 16 dito po sa ating Facts First podcast, no? Biruin niyo, no? Magdadalawang taon na tayo dito sa ginagawa nating live podcast, no? Although kung nasusubaybayan niyo po itong Facts First, no? Nagsimula po ito as a podcast as early as 2019. Tapos ginawa po natin siyang live. Yun talagang sunod-sunod na everyday. Noong 2022. Yun. Nag-start tayo sa podcast 2020, 2022. Nagsimula tayo as a live political talk show online. Biruin nyo, magto 2 years na tayo. Hindi po tayo tatagal ng ganito kung hindi po dahil sa suporta nyo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, wag na natin patagalin. Iba sa inyo kasi excited na mapanood itong episode natin dahil in-announce ko kung sino yung guest natin. Ito talaga hindi ko maintindihan bakit ba nire-request itong guest na ito, no? Pero ako kasi medyo soyang-soyan gusto nyo ibigay natin sa inyo. Pero may kaugnayan naman sa pag-uusapan natin, no? Pag-uusapan pa rin po natin ngayon itong galawang charter change dito po sa mababang kapulungan, 'di ba? Merong galawan na amyendahan yung konstitusyon. Pero syempre, marami po nagdududa dahil may nagpapakilos po doon po sa tinatawag na signature campaign o People's Initiative. Ilang araw na po natin pinag-uusapan yan at hinihimay po natin yung issue na yan. Ngayon, for this episode, ang pag-uusapan natin, dito ba sa sinusulong na tsa-tsa nitong grupong pirma? Dito ba sa gustong tsa-tsa ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez? At dito naman po sa bagong resolution of both houses na isinusulong ni Senate President Juan Miguel Zubiri at ayon po sa kanya, suportado ni President Marcos yung pagpapalit o pag-amienda sa economic provisions. Sa lahat ng ito, sino ba talaga makikinabang? Taong bayan ba? Baka naman yung mga pinagpipitagana nating mga politiko lang ang makikinabang dito. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. I'd like to welcome again to our program si Mr. Ronald Llamas. Ipakita po natin siya, no? Kasi alam ko, miss na miss na siya, no? Matagal na wala ito. Nag-abroad, no? Ano, kumusta ba?
Salamat. Magandang gabi. Salamat, Christian. Magandang gabi. Kahit napipilitan ka lang.
No? Siyempre, konting wak-wak naman, eh. Para maiba naman, kasi iba nag-invite sa inyo, halos, maghubad. Tapos tumakbo palapit at hakapin yung Ronald Llamas.
Ganon.
Ito medyo ano naman tayo. Medyo ano lang. Chill lang tayo, no? Pero syempre, chill lang tayo. Ano, kumusta? Ba't ba kayo nawala? Tagal kayo nawala, ah. Saan ba kayo napadpad?
May mga meetings lang at saka conferences na ayaw ko nang ikwento. Baka sabihin mo na naman, nagbubuhat ako ng sarili kong bangko. No?
Hindi, pwede. May permission. May permission para magyabang ng konti. Ano bang mga pinagkaabalahan?
Yung mga kaibigan lang natin sa mga political parties sa Middle East, humingi ng kaunting kwentuhan, kaunting tulong, no? Ganyan-ganyan, no?
Grabe, no? Tapos dito sa Paxos, winawak-wak lang yung Ronald Llamas, pero may value pala sa ano, no?
Sa pero Middle interesting East, yung mga meeting doon, no? Yung isa kasi hosted nung Prime Minister ng Spain, si Prime Minister Sanchez, isang socialist Prime Minister. So, na very interested dito sa nangyayari sa Gaza. One of the first heads of state na nag-call ng ceasefire sa Gaza. No?
Okay.
Together with the fellow socialist niya, si United Nations Secretary General Guterres.
Antonio Guterres.
Portugal, no? So halos tag team silang dalawa, no? Parehas kwan niyan, parehas socialist, no?
So, medyo ano, kaya ko pinapabida sa inyo para mas tumaas lalo yung value. Baka sabihin nila baka kung sino-sino lang kinakausap natin dito, no? May ano yan, ha? May international standing. Yan. Ayos ba?
Ayos. Pwede na. Nakabawi na. Ka na. Hindi ka na masyadong napipilitan.
Oh, sensitive tong guest natin. Pag medyo nasusundot yan, hindi ako tinitigilan yan. Galit . Nagtatanim yan, ha? Farmer yan. Okay. Oh, sige, pag-usapan natin ito, no? Diretsuhin na natin, no? Sino ba makikinabang dito? Una, dito sa pirma. Dito sa signature campaign.
Well, una, very interesting ito, no? Dahil in less than 1.5 years, meron kang 3 initiative para baguhin yung cha-cha. Yung isa, yung CONCON, Tapos yung isa yung CONAS in varying degrees hanggang sa kasalukuyan. At isa itong People's Initiative. Yan, tatlo na yan, yung tatlong pamamaraan para baguhin ang isang konstitusyon. Pero may less than 2 years, ay sinubukang gawin yung tatlo. No?
Unusual ba yun?
Ay on the table pa rin, eh, no? Kahit may People's Initiative. So, ngayon lang nangyari yan. No? Ngayon, tungkol naman sa tanong mo, itong People's Initiative, no? Actually, pinasok yan noong 1987 Constitution para may role yung mga mamamayan. Ibig sabihin, maganda yung layunin yan, ha? Para hindi lang yung mga senador at saka congressman yung pwedeng magbago ng konstitusyon, no? May role din yung mga karaniwang tao through a People's Initiative. Bagamat hindi sila yung mag-craft ng proposal o yung mga pagbabago sa konstitusyon na idadaan pa sa isang plebisito, at least meron silang partisipasyon. Katulad sa CONCON, i-elect nila yung mga constitutional delegates na magbabago nung ating konstitusyon. So yun yung magandang elemento ng People's Initiative, no? Pero katulad ng CONCON, katulad ng CONAS, katulad ng People's Initiative, ito ay maganda o hindi depende rin sa ano ba yung motibo, di ba? Sino ba yung tanong mo, sino yung makikinabang, no? Sino ba talaga yung nag-oorganisa nito? Ito ba talaga ay napapanahon, no? Dahil very crucial yung timing, eh, ng charter change. Ang konstitusyon naman talaga dapat buhayan, eh. Dapat yan ay nire-review regularly kung merong kinakailangan pagbabago. Pero mahalaga dyan yung requirements, yung timing, no? At ano ba talaga yung gustong baguhin, no? Yun yung mga mahalaga, eh. Eh dito sa mga nangyayari sa atin, masyadong mabilis, eh, yung pangyayari. Hindi na pag-uusapan kung ano ba talaga yung gustong baguhin, no?
Correct.
Ano ba talaga yung layunin, no? Ano ba talaga, sino ba talaga yung motibong puwersa o yung motive force na nagtutulak nito? At in that sense, batay sa tanong mo, sino ba talaga ang makikinabang, no?
Okay. Sige.
Medyo mahabang nga hugot, ha? Pasensya na.
Ang lalim ng hugot, eh. Parang may nakagalit kayo, ah. Anyway, eto, i-connect natin na, isa-isahin natin, no? May People's Initiative, sabi nila, ang gusto nila mangyari, linawin yung provision sa Constitution, kasi vague yun, eh, no? Inamin naman ng mga framers ang Constitution, nakaligtaan namin, eh. Plano kasi namin, unicameral Congress, eh. Ibig sabihin, isang kapulungan lang, walang Senado, tsaka House of Representatives. Kaso, hindi nila nabago yung provision pagdating dun sa paano ba sila boboto kung sakaling gusto nilang amyendahan o revisayin yung konstitusyon sa pamamagitan ng isang CONAS. So, ang gusto ng mga may pakanan itong People's Initiative ngayon, joint voting. Alam natin, no, medyo makakasama yan sa mga senador dahil lalamunin yung bilang nila, no? 24 versus 315. Miski bumoto sila lahat against diyan, eh ma-overwhelm sila nung house. Sorry, nilalatag ko lang. So may pirma. Ngayon si Mig Zubiri nag-file ng resolution of both houses number 6. Sabi niya, ito economic provisions tatlo lang. Tapos si Speaker Romualdez, bago na Christmas break, sinabi niya, pag resume next year, ngayon yun, priorities, sa mga priorities, yung pag-amienda sa konstitusyon. Yung tatlo lang muna na yun, no? Paano ba sila nagko-connect o nagko-compete kung sakali man sa isa't isa?
Well, una, ang kaibahan nito do sa CONCON last year ay yung last year ay sarado yung Senate President at hindi priority ng Presidente. Kaya madali siyang namatay yung CONCON Charter Change Initiative last year. Ang kaibahan ngayon, mukhang may blessing ng Presidente. No? Yung actuations, yung statement ng presidente, mukhang suportado niya itong pagbabago ng konstitusyon, bagamat nililinaw niya na ang focus nito ay yung economic provisions, no? Si Senator Mig Zubiri medyo nag-iiba, medyo may nuancing sa posisyon, no? Halimbawa, no, isang araw meron siyang press conference, binanatan niya itong pirma, binanatan niya yung People's Initiative, at medyo pinitik niya si Speaker, no? Pero afterwards, nung nag-usap sila ni Presidente, medyo nag-soften siya, no? Medyo nag-soften siya. Ang understanding ko ay hindi na siya ganun ka kontra, no? Dito sa People's Initiative, bagamat may ninegotiate siya, no? Sa tulong ng presidente na sasang-ayon kami dito sa proposal na ito, pero ito yung dapat protektahan, no? Sa Senado, no? Parang may ganung usapan. Hindi natin alam yung konkretong pinag-usapan, pero medyo makikita mo na medyo nag-soften siya after siyang mag-usap with the president.
Okay, may sinabi rin siya nung una niyang press ko na ayaw ng presidente dito sa People's Initiative. Ang problema, hindi naman natin yun nadinig doon sa mismong presidente o sa kanyang tagapagsalita. Hindi naman sa dinadoubt ko si Senate President Zubiri. Pero hindi tayo sigurado dahil siya lang naman nagsasalita on behalf of the president, di ba? Sa basa nyo ba, mukha ba talaga ayaw ng mahal na pangulo sa People's Initiative? O baka naman gusto rin?
Tingin ko, kumpara last year, mas gusto na niya itong charter change, no? At this point.
No? Specific sa PI, People's Initiative.
Eh, for now kasi, yun yung nasa lamesa eh. Bagamat may nagpo-propose ng CONAS, no? Hindi siya formalized. Sa ngayon, yung medyo formalized, yung People's Initiative, na wala namang umaamin na tatay, no?
Parang yung... May talking heads, to be fair.
Oo, may talking heads. Pero for now, ay medyo wala pa talagang umaamin. Amin ito, no? Maliban dun sa ilang talking heads at saka dun sa iyong paborito na Ed Sapuera ad.
Oh, ang ganda ng ad na yun eh.
Oo, oh, no? Kaya...
Napakasimple nung, ano, no? Ng logic. Lahat, isisi lahat sa konstitusyon.
Nakuha ko nagtutulak ng People's Initiative and medyo napasama.
Ganun ba?
Na medyo napasama.
Bakit, bakit? Na-turn off ba yung mga, ano? Yung mga framers at saka yung supporters ng konstitusyon?
Oh, well, partly. Yung mga hindi naman na nakikipag-away sa gobyerno, no? Yung hindi naman nakikipag-away kay President Bongbong Marcos, eh medyo nagising at nagalit dahil tinira EDSA eh, no? EDSA, no? Kaya yung mga ilan ng mga dormant na mga EDSA forces, eh medyo gumigising ngayon at nagiinat, no? At yung mga iba naman na tumatawid na or positibo na yung tingin sa Bongbong Marcos administration, eh medyo nagdadalawang isip, no? Ikalawa, yung bagong opposition mo, yung mga Duterte, eh nagkaroon sila ng bagong target, no?
Teka, ba't akin? Ba't naging akin yung opposition na yun?
Ko lang naman sa'yo, lambing ko lang sa'yo yan. Eh. Naman,
ito, may lambing sa'yo. Ito. Sabi ni Aaron Lopez, buti dito sa Facts First, nakakapagsalita si Mr. Llamas. Doon sa isang show, monologue yung host. Sino ba to? Hindi ko alam to. Ah. Saan ba to?
Hindi ko rin alam, no? Marami kasi ako show eh, na dinadalawa. Kahapon, StoryCon kami eh. Ni Edling Gaw eh.
So, tingin ko, ano, hulaan ko lang ha. Tingin ko si Michael ko, Pahatin yan eh. Michael
pwede,
Pahatin yan.
Pwede, madaldal yun. Pero nandun naman si Ina Andulong eh. No?
may pakpak pa sa likod yun eh, di ba si Michael Pahatin? Nag-guess na rin ako dati nun eh. Puro kalokohan eh.
Oo, eh. Fans mo naman yung mga yun.
Ah, ganun ba? Oo. Yan, kaibigan natin yung si Ina eh. Okay, tuloy natin yung pinag-uusapan natin. Pero pwede ba nating pwede bang ano? I mean, how long can the ito na lang. Medyo tangang tanong muna. Kailangan medyo tanga muna ang tanong natin eh, no? Ito ba nagsusulong ng People's Initiative? Mukha bang sila lang talaga 'yon, yung grupo na 'yon, pirma? Yung talagang walang nasa likod nila.
Siyempre hindi. Siyempre hindi.
Ah, ganun ba 'yon? Sure ka? Ako baka naman sila lang talaga.
Yeah, ako, sigurado ko. Yan, pwede ko sabihin. Sigurado ko. Kahit madalas, hindi ako sigurado. No, diyan, sigurado ko.
Dito, sure? Okay. Which brings me to my next question. Sorry, hindi mo nakatagayan sa ito.
Yung pirma, nag-apologize kung meron naman silang na-hurt dito sa Ed Sapuera. No? May ganun ng apology, may ganun ng hugot. Dahil nakita nila na hindi ka naman dapat awayin. Inaway mo doon sa ad mo. Meron ka namang dapat hindi kontrahin, kinontra mo. Tapos yung messaging, parang binibenta mo namang sobra sa mga dayuhan yung bansa. No? Idinikit mo yon dun sa People's Initiative. So medyo, alam ko, hindi ganun kasaya yung mga ibang mga tunay na nagtutulak ng People's Initiative.
Okay, which brings me to my next question. Di ba, una kong tanong, simple lang eh. Sorry, hindi ako magmamonologa. Mabilis lang ito talaga. Bibilisan ko. Sabi ko, una kong tinanong, sabi ko, naniniwala ba kayo na talaga yung grupo na to? Sila lang talaga yung nagtutulak ng signature campaign. Sabi nyo, siguradong sigurado ako. Hindi lang sila yan. Meron nasa likod. Ang tanong ko ito, yung pangalawa, no? Pinapadama ko lang kayo eh. How long can the people who are actually behind this initiative hide in the dark?
Not too long. No? Not too long. No? Ano, ngayon kasi halos lahat naman ng media sinasabi na ito ay galing sa Kongreso. No? Ito ay, siyempre naman, di naman ito pwedeng manggaling sa Kongreso nang walang pahintulot ng bossing ng Kongreso. No? So, open secret na naman ngayon eh. No? Kaya, at a certain point, kailangan na i-formalize kung sino ba talaga ang nagtutulak nito. No? Tingin ko yung sa pirma, yung Ed Sapuera ad, tingin ko it's more a probe. Eh. Probe siya kung ano magiging reaction ng mga tao. Hindi pa talaga siya yung officially or yung main campaign ad ng People's Initiative. Ang problema
parang ano, trial balloon muna, trial balloon.
Oo, problema yung trial balloon, pumutok. Pumutok sa mga muka ng mga nagplano, no? Dahil nga ay may iba't ibang factors yung naging negatibo, balance sheet, no? Kaya tingin ko yung mga talagang nasa likod niyan ay maghuhugas kamay, no? Itatabi na muna yan, no? At baka gumawa ng bagong political narrative para sa People's Initiative.
Na hindi naman mahirap basahin kasi usually ang politiko sasabihin, eh gusto po ng tao eh, nakikinig lang po tayo kasi meron po tayong tinatawag na representative democracy.
Yung problema, naging problema kasi Christian, dito sa EDSA Puera, yung naging political narrative dyan ay una, dinikit sa EDSA na lahat ng related sa EDSA ay masama, kaya kailangan baguhin yung EDSA Constitution. No? Yung ikalawa ay isang mahalagang elemento o isang mahalagang problema doon sa EDSA Constitution ay masyadong nationalistic. At dahil nationalistic, monopolistic, no? Dahil mga local monopoly lang yung nakikinabang. Kaya dapat papasukin na yung mga dayuhan. Medyo kapos. Medyo hindi maganda yung ganung klaseng kwan. So, tingin ko, back to the drawing board. Ang problema, may naging damage. No?
At saka nga kung i-extend natin yung CC rito, so pag EDSA Dilaw, Cory, since EDSA 87 o 86, ilang taon ba na nag-rule ang mga Dilawan? Cory, tapos yung anak niya. Kayo yun. Kayo kasi mga Dilawan eh.
Technically, pinakamaikli dun sa mahigit 36 na taon.
Correct. Kasi si Gloria, she was the longest serving president after Marcos, di ba?
Nine years.
More than 9 years, actually.
Definitely, hindi Dilaw yun.
Orek. Sa ERAP naman, definitely hindi Dilaw yun, no? Pro Marcos pa nga yun, eh. Di ba? Nakailan taon siya? 2 years and a half.
Oo.
Tapos Ramos, 6 na taon. Tapos si mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, 6 na taon. So, parang ang konti yata ng Dilaw doon, no? Medyo may patak, may talsik ng Dilaw. Tama ba?
Oo. No? Ano, si FBR, siya yung nagpapasok sa mga Marcoses. Siya yung nagsuggest na pabalikin, di ba?
Tama.
At siyempre, siya rin na nagbuo nung Lakas NUCD na naging partido ng GMA. Di ba? Mm. Kaya hindi naman siya exactly Dilaw. No?
Oo nga.
At kung ito buhay si FBR, mismo siya ay hindi na tatawagin yung sarili niya na Dilaw.
Isa
siya sa kung si Digong na tumakbo eh.
Tapos parang nagsisi yata ng dulo, no? Tama ba?
Tama nung isang ex-cabinet secretary na nagwa-blind item sa'yo.
Ah, yung kaibigan niya, no? Yung napakatapang. Napakatapang mag-blind item. Ito, yung diba, binabanggit niyo, yung People's Initiative, parang yung signature drive ngayon, parang malabo naman na hindi alam ng Kongreso, ng House, no? Tama ba? Eh, kasi nga, per district, kailangan meron kang 3% eh, of the registered voters per legislative district. Tama ba? Kung gusto mo maging successful lang sa People's Initiative, eh dadaan ka talaga sa mga congressmen kasi pupunta ka sa kanilang mga distrito. Kailangan maka 3% ka, di ba? Tama ba? So hindi pwede maghugas kamay dito ilang mga kongresista?
Siyempre, unless you were born yesterday. No?
Okay. Sige.
Pero Ang pwede sanang ginawa kasi diyan, no, kahit mga kongresista yung talagang nagtutulak at namumuno, no, ay sinimulan sa mga barangay. Ibig sabihin, kinausap mo yung liga ng mga barangay, sa kanila sinimulan, no, mga barangay assemblies, may counting information drive, no, para magmuka talagang people's initiative from the village level. So, pwedeng kinuha na yan. Pero mukhang nagbabadali eh. Mukhang kulang sa panahon, no? At mukhang hinahabol na matapos lahat yan before the midterm. Sa October kasi, filing na ng candidacy para sa mga tatakbo sa midterms. Eh.
Tama.
So, just a few months from now. So, meron kang hinahabol.
Pero nga, hindi man siguro tanga yung mga tao, no? Medyo madali naman hulaan, di ba? Miski... Sorry, marami pa rin mga palang tanga, no? Pero sa akin lang naman, parang hindi naman ganun kahirap basahin dahil kung ikaw yung congressman, yung mga leader ng Congress sa House ngayon, di ba kasi matagal lang nagde-deadlock yan eh. Paano ba boboto? Jointly or separately? Siyempre gusto ng mga senador, separate, di ba? Kasi separate houses eh. Gusto ng mga nasa House, hindi, vote as one. Eh ngayon, para to break the impasse, tama ba, idaan natin sa People's Initiative, Will of the People. Pero mukhang sila rin nagpapagalaw. Ang tanong ko naman, hindi ba na, madaling basahin yun, di ba? Eh, may oras pa ba yan? Kasi October na, di ba? Nabanggit nyo, firing ng certificates of candidacy.
Well, ang target naman nila, matapos itong signatures sometime next week, eh. No? Yung ang sinasabi, meron ng 6 million signatures, mahigit na. Eh, ang kailangan mo na lang ay mga 1.8. million, no? 1.8 million. Dahil mga 7.8, 7.9 eh. Yung 12% ng mga voters nationwide. Tingin nila madali yung 3% per district. At tingin nila on the way sila para maabot yung 12% nationwide, no? So, ang plano yata dyan, maisubmit na yan sa COMELEC, no? Sometime next week. At sasabihin ng COMELEC, pag-aaralan natin itong mga charges ng signature buying, etc., no? Pero basically, aaprubahan din niya ng COMELEC. Kung magpupustahan tayo. Kung magpupustahan.
Aaprubahan
niya. Pero, ibig sabihin, meron pa rin magka-craft ng proposal. Diba? Kailangan pa rin mag-usap yung Kongreso at saka Senado. Kaya, kung didiinan ng Presidente yung Senate, tingin ko papayag yung Senate President at saka most of the senators. Ang hindi ko sigurado kung makukuha yung 2/3, no, ng Senado. So, yun yung bakbakan ngayon diyan, no? Yun yung bakbakan.
At saka syempre factor dito yung Supreme Court, 'di ba? Kahit anong mangyari diyan, meron at merong akit sa Supreme Court. I-question yung signature drive niya, 'di ba?
Yeah, may mga nakahanda na, no? Si Christian Monsod, alam ko magpa-file, no? Etc.
Kaya, ay, question dyan, enabling law, di ba, ng People's Initiative, number one.
Yes, nang sasabihin nila, oy, meron ng enabling law noong 2022, no? So, debate na yan, sapat ba yung enabling law na yan, no? Siyempre, yung Supreme Court ay hindi naman puro yan. So, yan ay subject din sa mga pressures, influences, as well as political machinations, no? Hindi katulad ng Supreme Court halimbawa sa US, medyo ideological yung lines dyan eh, di ba?
Liberal or conservative.
Oo, mukhang hindi naman yun ideological yung pagpili sa mga justices of the Supreme Court. So, partly jurisprudence, partly pressures, no? Partly yung kanilang personal motivation din, no?
Kaya, ano ba yan?
Tingin ko sa COMELEC, madaling maaprubahan yung People's Initiative. Yung kaso sa Supreme Court, baka magdebate pa yan. Dahil may president, eh, may jurisprudence eh, nung panahon ni FBR na nareject yung People's Initiative ng pirma. Diba?
No.
Kaya magiging debate dyan sa Supreme Court ay may sapat ba na implementing rules. No? Yan yung binanata ni Miriam Defensor dati. Yung Defensor versus COMELEC.
Santiago versus COMELEC, 1997. O, nagmamagaling lang ako, ha?
Yes. Eh, mas magaling ka naman talaga sa guest mo.
Hindi, nagpapa-impress lang ako. Baka sabihin niya, tanga ako eh. Diba? Duda ako sa kausap ko. Minsan, ngingiti-ngiti yan. Pero feeling ko, sinisiraan ako niyan pag nakatalikod ako eh.
Minsan lang, hindi naman madalas.
Hindi, may mga nakakarating sa akin eh.
In-organize ko rin yung makarating sa'yo.
Parang ano, no? Parang kumuha ng bihag eh, no? Pinauwi yung isa eh. Sabihin mo sa kanya.
Alam mo, spontaneous yun? Kwan yun?
Pinarating pala sa akin. May araw din kaya. Okay. Ito, puntahan natin yung ano, yung mga Duterte. Where do they figure in this whole scenario?
Well, yung press call ni Digong last year, no? Ah, last year, last week. Ano sabi niya? Bakit babaguhin yung konstitusyon? Ang ganda-ganda naman yan, di ba? Sabi nung isang babaeng reporter, hindi ko nakita kung sino. Di ba ho, pinapabago rin yung konstitusyon ng panahon nyo? Hindi niya sinagot, no? Tapos si Pulong, no? Very self-righteous, no? Na binabanata itong People's Initiative, no? So, yung mga Duterte, dinedepensahan ngayon yung EDSA Constitution na balak sanang baguhin ng mga bata nila through a revolutionary government nung panahon nila, no? Ngayon, sila ngayon ang champion, hindi lamang ng press freedom, no? No? SMNI, kung hindi pati ng 1987 Constitution.
Yun, so, talaga, no?
Bibilib ka, di ba?
Ano, times change, no?
Ang ganda-ganda
na. Bakit ba naging defender sila ng konstitusyon ngayon? Eh, tama kayo. Kasi noong 2016, binalak nga nilang i-overhaul yan, eh. Although ako talaga is na-subscribe to that feeling, no? Na si President Duterte, mukhang hindi naman talaga niya nauunawaan yung federalism, eh. Mukhang ginamit lang na sasakyan, eh, no? Para makaikot sa Pilipinas.
Ang model nga daw, yung French model.
French, oh, eh, dun tayo, French model. O dun sa mga nakikinig, baka sabihin nyo, ano ba yung joke nyo? Hindi kami makasakay. Eh, sabi kasi ni President Duterte, ano ba yung tanong sa kanya? Federalism, no?
Oo, anong federal model parliamentary? Federalism ang gusto niya, no?
French model. Oh. I-google nyo na lang kung bakit mali yung sinabi niya.
Na hindi federal.
Oh. Inya, bakit ba bilang nila hinaharang ngayon itong charter change? Eh, nung panahon nila, gustong-gusto nila, hindi ba sila makikinabang dito? Meron bang mga pangarap o ambisyon tatatamaan dito?
Oh, ganyan ang mga tanong, no? Doon sa ako.
Mali ba yung tanong ko?
Tatamaan dyan yung vice president na ang tingin nila, tingin ng Duterte camp, ay shoe-in, no, sa 2028 for the presidency dahil nagna-number one siya sa lahat ng surveys, no? Maliban sa isa. Sa isang survey, nag-number one si Tulfo, no?
Ah, talaga?
At sa lahat survey ng survey, number two si Tulfo, no? Pero, kung naman eh, lahat naman nagbabago eh. Lahat naman nagbabago. Hindi naman, wala naman permanente, no? Wala naman permanente. Kaya, baka yung kanilang mga assumptions ay hindi ganun ka-accurate.
Pero by next year, iba na yan eh. Pagkatapos ng election next year, no, iba na yan.
Yes, pero for now, ang tingin nila ay sila yung tatamaan dito sa People's Initiative na ito. No?
Bakit naman? Bakit naman? Ito, talagang napaka-inosente ng tanong ko. Alam niya naman ako, wala akong kamali-mali siya sa katawan. Ba't naman tatamaan yung ambisyon ni VP Sara Duterte? Eh, ang gusto lang naman ng People's Initiative ay bumoto yung dalawang kapulungan as one. At ang gusto lang naman palitan yung economic provisions, di ba?
Tama, oo. Eh, yung iba kasi may mali siya eh, na pag binuksan yung konstitusyon, no, pag binuksan yung Pandora's box na yan, eh lahat pwede nang ipasok. Lahat ay pwede nang gawin, no? Dahil theoretically, legally, pwede yon. Kahit sabihin mo ngayon na economic provisions lang, kahit sabihin ni Senate President Zubiri na walang usapin diyan ng lifting of term limits, no? Kahit sabihin na ni presidente na may assurance na hanggang diyan lang 'yan, eh pag nabuksan na 'yan, anything goes, no? At that is not loss on the Duterte, no? Hindi sila naniniwala na yung economic provisions lang ang babaguhin, no?
Di ba pwedeng magtiwala na lang kasi part naman sila ng unit team, di ba? Talagang dikit naman sila. Di ba pwedeng magtiwala na lang?
Dapat. Halimbawa ako, may tiwala ako sa Fox First, no?
Yan, oo, walang...
May tiwala ako dyan.
Hindi yan, ka susundan din dito?
Hindi yan magigiba, yung tiwala na yan, no?
Correct.
Kaya dapat sila ay magsimula na rin magtiwala dahil yun yung problema sa ating lipunan. Walang tiwala sa isa't isa. No? Kaya nung sinabi ni President, ni ex-President Duterte last week sa kanyang press con, na komportable siya sa presidente at gusto niyang nagsesend siya ng message indirectly. Mm-hmm. Dapat 'yun ay pagkatiwalaan, no? Dapat 'yun ay pagkatiwalaan, no? ito kasi si Christian, baka wala rin doon tiwala doon sa statement ni ex-President Duterte. Pero ako nagtitiwala talaga ako.
Oo, nagtitiwala ako.
Siya ay napaka-komportable kay President Bongbong Marcos. No? Hindi niya nilalait yan. No? Wala siyang sinasabing masama dyan. No?
Never niya binanatan yan.
Never niya binanatan yan. No? Kaya pag sinabi niya na ayaw niya i-confront yung presidente, gusto niya ay indirectly ipaabot yung isang mensahe, no, na malamang gusto niya makipagbati, no, ay dapat pagkatiwalaan na lang.
No, tsaka wala namang nagsabi na, di ba, weak leader? Ano pa ba yun, yung insinuation na addict? Wala namang ganung nasabi, di ba?
Tsaka sinungaling. No?
Sinungaling. Sinungaling.
Oh. No. Hindi niya sinabi yun noong December 2021. Wala siyang sinabing ganun.
Wala, no? Wala nga kayong magugugal na ganun, eh. Try nyo.
Wala. Wala kang pan.
Wala, no?
At saka wala siyang pan. Wala siyang picture na kumakain siya ng pulboron.
Ano bang ibig, hindi ko mag-get yun. Hindi ko masakyan. Talagang wala akong kaalam-alam dyan sa issue na yan. Yung pulboron na yan. Ano ba yan?
Hindi mo kasi pinapakinggan si Maharlika. No? The best vlogger, eh. Wala ka ron. Yung podcast mo, hindi, walang pan, wala sa katiting nun.
Eh talaga namang wala tayong silbi. Eh. No? Yung nanonood dito eh.
Gusto niyang paimbestigahan sa Kongreso yung pulburon video daw ni President Bongbong Marcos. Na hanggang ngayon ay hinahanap ko, baka may kopya ka, no?
No? Wala. Ano bang masama kung kumakain ng ano ng pulburon? Ano bang masama? Ano bang flavor?
At si ex-human rights lawyer, no? Harry Roque, ang sinasabi niya ay dapat magpa-drug test si President Bongbong Marcos. Halos sabay yan, kay Maharlika.
Sinabi niya yon?
Oo, oh, magpa-drug test daw, no, ang presidente. No? Kaya,
bakit hindi naman?
Kaya hindi yan hiwalay-hiwalay eh, no? Kung may kaunti kang mali siya, kahit konti lang, alam mo naman yan ay bahagi ng isang kampanya, no? Wala namang inosente, kahit yung picture na kumakain ng pulburon si ex-President Duterte, no? Na para sa akin, inosente. Pero para sa mga ibang may mali siya, katulad ni Christian, makikita nito na dikit-dikit. No?
Ako hindi ko, ano yun, hindi ko kinanak yan sa kahit ano. Actually, nagustuhan ko yun kasi Goldilocks yun, di ba? Masarap yung pulboron ng Goldilocks, lalo yung pinipig. Yung chocolate flavor, medyo hindi ko gusto. Pero yung kay President Duterte, plain yata. No? Yun lang talaga yung basa ko ron. Sabi ko, ay, mahilig pala yung paborito kong pangulo sa pulboron. Meron kami something in common. Yun lang naisip ko talaga.
Ah, talaga. Sige, my bad, no? My bad. Sorry na lang.
Okay.
Pero nagsimula talaga niyan si Maharlika eh, no? Sabi pa nga ni Maharlika ay ang gumawa niyang video na yan, yung pulburon video na yan, ibig niyang sabihin sa pulburon, cocaine, no? Ang gumawa
niya ba yun? Ay
malapit na kaibigan ng presidente o baka dating malapit na kaibigan, no? Yun yung kanyang pa. Ikalawa, ang sabi ni Maharlika, nagpadala! No, nagpadala ang ano tawag niya ahas ng hit squad sa Amerika, no,
para kaya siya nagpa-blatter.
Oh, at pina-blatter niya, no, lahat pina-blatter niya, no, sa paano kaya
curious ako na kay reaction ng police.
Diba, parang sa harap muna ng picture o video yung police, oh, habang nagpapaliwanag sa mga
tapos naka-video
yun, diba yun. At ngayon ikatlo, no, sabi niya, dapat yung Kongreso imbestigahan yung video na yan. Ang problema, wala naman, hindi naman daw niya hawak daw ng isang kaibigan, no, ng presidente o dating kaibigan. So ano yung imbestigahan ng Kongreso? Tapos sumabay pa si ex-human rights lawyer Harry Roque na dapat magpa-drug test ang presidente, no?
Ganun ba? Bakit kaya? Ito lang tanong. Ito naman in fairness naman kay President Marcos, no? Eh, madali kasi magkalat ng chismis na merong ganyang video. Tapos, syempre, damage done. Eh, wala naman silang pinapakita. Diba? Eh, dapat magpakita sila. Eh, kasi pwede ka rin magpakalat ng chismis na merong pulburon video yung si Harry Roque, for instance, o si President Duterte. Miski wala ka ebidensya, diba? Akala ko mga abogado to. Di ba abogado si President Duterte dati? Di ba ano yan? Prosecutor? Tapos, di ba yung Harry Roque, di ba napakagaling na abogado niyan, human rights lawyer, talagang highly respected. At isa po siya sa mga nagsulong na makasama po tayo, maging bahagi tayo ng Rome Statute, kung tayo ng ICC. Di ba mga abogado yan, hindi ba nila naisip na, ano? Di ba dapat you go by evidence? Ayun lang pagkakaalam ko, tanga lang naman ako eh.
Alam mo naman ng mga abogado sa atin. Hindi ko na.
Okay, i-move na yan.
Pumula sana ako, pero alam na, isip ko, Fox First pala to.
Huwag ganon. Sa ibang programa na lang yun. Oo. Sa mga ano na lang. Kina Michael Pahatin pa, baka pwede mag-monolog.
Sa pinagmamonolog, ito na lang.
hindi ko alam kung sabi, ano ba yung monolog na, hindi ko masakyan yung kirit na yan.
Makasingit man lang ako ng isang mura. Yun ba yung suggestion mo?
Bakit dito ba nakakapagsalita kayo?
Ha? Hindi masyado.
Okay.
Ito, yung host dito, isang talagang host eh.
Binabaril yung guest eh. No? Hindi, ito. Napag-usapan natin yung trust.
Kaya nagbablind item na lang yung guest eh. Dahil hindi siya makahirit eh.
Dami reklamo nito. Hindi ko na nga imbitahin ito. Grabe. Daming sinasabi ah. Hindi mo mapasay eh.
The please lang eh.
Ay nako. Ano bang nakalimutan ko yung tanong ko. Ito. Pinag-uusapan natin trust issues, no? Ako kasi dapat tiwala. Magtiwala sila. Unity team yan eh. Eh kung sakaling mang gumulong talaga yung Charter Change Initiative na yan, eh hindi ba pwedeng ano yun, parang maging kampante yung mga Duterte? Dahil meron man silang mga solid na backers or supporters sa Senado. For instance, 'di ba yung Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Laws, 'di ba? Pinamumunuan ng isa sa mga pinakamagaling na senador in recent memory, 'di ba si Senator Robin Hood Padilla, na loyal sa mga Duterte. Eh nandoon yung tao nila, meron silang Francis Tolentino, meron silang Bato de la Rosa, meron silang Bongo. Eh grabe, ano yung top-notch senator siya. Hindi mo talaga matatawarin yung galing ng lahat na 'yan, 'di ba? So, hindi ba enough yun to safeguard the interest or whatever ambitions the Dutertes have sa 2028?
Well, baka yung tatlo hindi na ganun kasolid. No? Hindi na ganun kasolid. Paano? Nalilito rin ako kay Robin Hood Padilla. Minsan pro-chacha, minsan anti-chacha.
Baka, di ba gusto niya yung political provisions daw, di ba? Sinulong niya yun eh.
Tapos si Francis Tolentino, medyo tahimik ngayon. No? So, baka yung solido diyan yung Bongo at saka yung Bato, no? Hindi na yung apat, no? Baka lang, hindi ko naman sinasabi na biyak na sila. Sinasabi ko lang na meron akong counting suspecha na hindi sila ganun kasolido.
Intriga lang yan, tingin ko. Nang intriga lang itong kausap natin. Huwag niyong paniniwalaan yung part na yan. Ha? Iba paniwalaan nyo, pero yan ang intriga lang yan. Ano bang basis niyan? Aber, so, ano yung basis niyan?
Aber, ano yung dapat nilang paniwalaan, ano yung hindi?
Hindi. Aber, ano yung basis na biyak na?
Well, una yung mga statement ni Robin Hood, no? May contradictory statement siya na pro-chacha siya, anti-chacha siya, no? Magkadikit na araw 'yan, no? Ikalawa si Francis tahimik at this point, no? I still have to hear him say kung siya ay sang-ayon o hindi. Unlike halimbawa si Bato at saka si Bongo. Medyo malinaw yung kanilang position, anti-chacha sila. So, yun ang batayan ko, no? Dito. Pero dahil sa ating bansa naman, madaling magbago ng posisyon overnight, pwede rin magbago 'yan. Hindi ko inaalis 'yon, no?
Okay. So, ganun ba? Ito naman, speaking of timing, baka naman lahat 'yan pwedeng mabago lahat depende sa magiging outcome nung midterm elections next year. 'Di ba?
Well, kaya nga kung ako yung mga Duterte, hindi ako matatakot sa chacha. Hindi ako matatakot sa People's Initiative. Dapat mas matakot ako sa ICC. Baka dahil, baka kasi mauna yon.
Pinasok na naman, no?
Ex-human rights Harry Roque, no? Sabi niya last month, mukhang doon na papunta, no? Mukhang may bindisyon na, no? Mas doon dapat ako matakot. Kung ako yung mga Duterte, no?
Ganun ba? Bakit? Hindi ba sapat yung ano bang signals ang nakukuha nila from President Marcos lately? Mukha bang talagang i-accommodate yung... Ayoko nang tanongin kung pinapasok na yung ICC. Hindi ko natatanongin yun. Huwag na natin pag-usapan yun. Hindi ko sinasabing dumating na sila at taka-uwi
na. Wala kang sinasabi.
Walang ganun. Wala tayong binabanggit ng December.
Wala akong sinasabi na umalis sila bago magpasko.
Wala akong sinasabi ng December eh. Wala tayong ganung...
Ang dami naman natin hindi sinasabi. Baka malito yung mga trolls mo niya.
Parang hindi sinasabi pero may specific na detalye, no?
Hindi dito mo na naman yung mga trolls mo eh. Mahaba ka naman. Bigyan mo naman ng
konti. Basta gano'n. Well, hindi natin pag-uusapan kung talagang may dumating na mga taga-ICC dito bago magpasko. Wala tayong pinag-uusapan ng ganyan. And sa akin lang, meron bang signal lately na mukha bang i-accommodate ni President Marcos itong ICC para tuluyan itong si ano si President Duterte?
Yung presidente naman, hindi naman nag-a-announce ng signal eh. No? Kaya medyo hahanapin mo yan sa ibang lugar. No? Yung presidente hindi mag-a-announce ng signal. No? Mukhang like nila yung style of leadership eh. No? No? ICC? Ha? Pumasok ba yan dito? No? Ganun yung magiging attitude ng presidente. No? Yung, parang Secretary of Justice, ICC? Wala naman ako nakaharap na ICC. O, di ba? O, di tapos.
Ayun yung sinasabi ng dating human rights lawyer. Eh, mukhang may nakarating sa kanya. No? Mukhang may sugo eh.
Oo nga. Eh, parang,
mukhang may nasabi, boss, dumating, nag-meeting, parang, boss. Mukhang ganun eh.
Pero parang sinupalpal siya nung kanyang ex-boss eh. Si ex-President Duterte. Alinaw-linaw nung sinabi ni ex-President Duterte sa kanyang press con last week. Walang kinalaman si President Bongbong Marcos sa ICC na yan. O, di nasupalpal yung ex-human rights lawyer, no? Ang problema, nasupalpal din yung mga bloggers nila. Diba?
Pero ako, mas convinced ako kay, ano, kay Harry Roque. Kahit sinupalpal siya nung dating Pangulo, na ginagawa rin naman sa kanya nung siya yung spokesman sa Malacanang.
Ako rin, grudgingly. No? Grudgingly.
Grudgingly.
Nilagyan ko ng... ano, ikaw, hindi mo nilagyan eh. Ako, nilagyan ko ng kaunting...
hindi, ako, ano,
qualification, no?
Kaya, ako, wholeheartedly.
Okay, no? Ikaw, wala kang qualification. Ibig sabihin, talagang tiwala ka.
Sabi nga sa isang dating commercial ng baterya ng kotse, convincing, di ba?
Alam ko yun.
Alam mo, nakalimutan ko na, no? Nakakalabasan ng edad eh, pag ano eh, pag sa mga commercial eh. Ayun, okay. So, ano ba? Napahaba yung usapan ah. Laman tayong napalarito sa usapan nato, no? Hindi naman tayo nag-confirm ng kahit ano eh. No?
Eh ikaw kasi, sakay ka ng sakay eh. Sumasakay ka sa guest mo. Dapat yung host, no? Hindi sumasakay.
Monologue lang. Monologue lang.
Oo, oh, ganun lang.
Na-try ko nga minsan yun. Talaga hindi ka makakasingit. As in, ano?
Yan.
Okay lang ba yan?
Humbling. Tawag dyan, humbling experience para sa akin. No?
Humbling, okay. Humbling. Gagawin lang kita ng tuntungan.
Oo. Tingin ko, pagharap ko sa ibang mga guesting, baka subdued na rin ako. No?
Okay. Ito, totoo last.
Parang natawa ka sa subdued. Parang lang, no?
Lalim eh, subdued eh. Subdued eh. Wala. Napaspell pa ako in my head eh. Ito, lastly, saan mo papunta itong ano, charter change initiative na to? How likely na mag-fizzle out lang naman ito?
Well, tingin ko kumpara sa CONCON last year, ito ay lalaban pa. No? Hindi ito basta-basta mag-fizzle out. Dahil ang tingin ko, ito ay may bindisyon ng presidente at grudgingly ay susuportahan ito ng Senate President. No?
Talaga.
Although, kailangan niyang kumbinsihin yung kanyang mga kapwa senador, no? At least 2/3, no? Para suportahan ito, no? Kaya tingin ko in play pa ito, no? At tingin ko hindi kaagad ito malulusaw in the next month. Tingin ko ay ito ay aalagwa pa. Bagaman, babaguhin na nila yung EDSA Puera ad.
Palitan na.
Babaguhin na nila yan.
Sayang ang gastos doon. Mahal yung ad na yun.
Baka aayusin nila yung kanilang political narrative, aayusin nila yung mga negosasyon, especially sa mga senador. Hindi ko sinasabi na mag-negotiate sa Supreme Court. No? Yung COMELEC ay aaprubahan yan. No? Kaya marami pang mangyayari in the next few weeks or even months. Dito.
Lastly, ito na buti na alala ko no. Yung elephant in the room sa Senate, baka naman ito pa yung pinaka malaking roadblock dito sa ambisyon nilang palitan ng konstitusyon, yung kapatid mismo ng mahal na pangulo. Susuportahan ba niyan? Baka naman siya pa yung pinaka nakabara diyan.
Ayun, halos sigurado ko hindi yan kasasama sa 2/3, no? At baka hindi yan kausapin na maging bahagi ng 2/3, no? Dahil malinaw na yun kung nasaan siya, mula sa gasolina hanggang sa charter change, binabanata na niya, no?
Ayos, no?
Mga nakarang araw, no? Kaya mukhang anything na plano ng gobyerno, kinokontra niya. Kaya hindi ako tingin ko hindi yan hihimukin na sumama sa 230. Kumbaga binibilat na siya dun sa hindi susuporta sa kahit anong charter change. At least this year.
Ito pala, hindi ko naman sinasabing ito yung nililinya, no? Parang masyado siyang dikit sa mga Duterte, di ba? Parang sinabi niya dati na maski siya na rin nag-iisa ang taga-suporta, talagang susuportahan niya, di ba? Mukha bang ano yan? Pwede bang mag-translate yan into a tandem sa 2028? Yung tipong ano, Sara tapos Amy?
Well, yun ang laging sinasabi ni ex-human rights lawyer Harry Roque, di ba? Yung impossible ay probable na dalawang may bayag na babae ang pwedeng tumakbo. Sa 2028. Kaya at least pinopost na yan. Duda ako kung mangyayari yan. No?
Pero may nakikinig ba sa kanya?
Oo. Kanino? Kay ex-human rights lawyer?
Ba't ba ex kayo ng ex? Hindi ba human rights lawyer pa rin yan?
Hindi na.
Ah, hindi na ba? Meron bang ano yan? Expiration yung mga ganyan?
Hindi na. Oo. Matagal na nag-expire. No? Tsaka siya mismo, inamin na niya doon sa kanyang interview last month. No, na yung kanyang matagal na kapartner sa law firm ay hindi sila pwede magsama. Dahil yung kanyang kapartner ay dedepensahan yung mga biktima ng EJK. Yung mga nilabag ang human rights, dedepensahan. Eh siya, ang dedepensahan niya, yung lumabag sa human rights. Yung gumawa na...
Baka naman ano lang, parang human rights lawyering in hibernation or parang ano lang. Baka ganun, di ba? Yung parang nagpapahinga lang. Baka kunwari may big case uli, di ba? Biglang tatakbo. Hindi ko sinasabi ambulance chaser. Pero, ibig sabihin, take up pa rin yung advocacy.
Duda ako. Tingin ko, walang advocate ng human rights ang kukuha sa kanya.
Pero sayang ha. In all honesty, magaling na lawyer si Harry Roque. Ano yan? No sarcasm, magaling yan eh.
Pero okay lang naman dahil tingin ko hindi naman siya pupunta ron dahil walang pera ron eh. Walang hanap buhay yun. No?
Hindi naman niya kailangan. Man yan.
Hindi na kailangan yan.
Mayaman naman talaga si ano, si kita mo, senator na tawag ko sa kanya. Ano? Ayan.
Biro mo, nasa slate siya ni ex-president Bongbong Marcos, tapos gusto niyang pa-drug test yung kanyang presidente. Sabagay, ang nilinaw naman niya, kaya siya sumama sa Senate slate ni PBBM ay dahil kay Sara. No, yun naman
ang kanyang... yun ang reason.
Sinabi niya, kahit nasaan si Sara, nandun siya. So malino na yung kanyang part. Para siyang si Amy Marcos.
Well, at least consistent siya ngayon, di ba? Kumbaga, ano yan. Yun ang linya niya eh. Parang he chose his side, no? Kumbaga, hindi naman nagpapalit.
Ang tawag dyan ng bunso ko, thanks for small mercies. At least may consistent.
Ang daming ano. Okay. O sige, maraming salamat. Paubos na yung baterya ng laptop ko eh. Mga sinasabi niya. Tigilan niya na yung kalokohan na usapan na yan. Ayan na, nag-a-alert na yan. Low battery. Yan. Okay. O sige, maraming salamat ha. Welcome back.
Guess mo naman si Justice Carpio no isang araw. Kaya...
Kahapon.
O kahapon. Kaya sapat naman yung discussion niyo ron, no? Sapat naman.
Masustansya.
Kaya ulit ako bakit pinagpatuloy mo pa yung topic dito eh.
Parang ano yan eh, from a very intellectual discussion, parang naging bulagaan eh, kinabukasan, parang ganun eh. Hindi, joke lang yun. Siyempre marami tayong napupulat pagkausap natin yung si ano, Secretary Ronald Yamas. Although ito ah, ako hindi ako nagsasalita na nakatalikod kayo. Nung guest ko si Barry Gutierrez nung, kailan ba, last week, sinasabi niya kasi, ano yun, tanong yung pinagmamalaki niya na he used to serve as undersecretary under you. Ito sinasabi ko sa kanya talaga, mas magaling ka rin sa Ronald Yamas. Hindi ko maintindihan bakit ano, secretary. Ah, siya, tapos ikaw Yusek. Ayan, sinasabi ko sa inyo ngayon. Sinabi ko rin to sa kanya last week.
Hindi, narinig ko. At alam niya na nanonood ako. Kaya ganun din siguro yung sagot niya.
Yung pala. Oo nga, mas magaling ako dyan. Yung pala pag nakatalikod din. One of the biggest mistakes in my life.
Magaling talaga yan si Barry. Pero mo collegian editor tapos presidente ng student council at the same time.
Hindi ka Pisay, di ba? Tama ba Pisay yan, di ba?
O tapos Pisay pa, di ba? O eh ako nung nag-apply ako sa Pisay, bagsak. Nag-apply ako sa UP, bagsak.
No? Pinagmalaki pa eh. Huwag ganun.
Pumasa lang ako sa Barsitarian tsaka sa Flame. No?
Ah, ganun ba? Hindi eh. Grabe ano naman ba? Ang international ko, stature ng Ronald Llamas.
Hindi ko ma-reach si Barry, no?
Hindi, dun tayo sa kinukonsulta ng ano, Spain Prime Minister. Dun tayo. Oo. Okay, o, sige, sige. Oo, gabi na. Naghihingalo na yung ano ko eh, battery ko eh. Okay, maraming salamat, Mr. Ronald Llamas, for joining us again.
Salamat, ha? No?
Oo, see you. Oo, sige. Salamat, salamat, salamat. Thank you, thank you.
Best host.
Yun, no? Okay. Ayan, dinig natin, no? Si Mr. Ronald Llamas. Bilisan lang natin kasi talagang paubos na yung battery ko eh. Pasensya na kayo, ha? Ito lang, ha? Meron lang tayong mga babatiin, mga nagpapa-shoutout. Kaya lang. Ito si Miss Edna Malana, nag-message siya. Sabi niya, shoutout naman po kay Mr. and Mrs. Bong and Femi Mendiola, who are your avid followers. Lagi po sila nanonood, like me, they're from Napocor. Yun, maraming salamat po kina Mr. Bong and Mrs. Femi Mendiola. Tapos, ito rin po, si Mr. Isagani Jose. Yan, nagpapa-shoutout po. Isa rin po sa mga ano, consistent na nanonood po sa atin. Ha? Magandang gabi po sa inyo. Okay? Sino pa ba? Ito yung mga nag-message kanina. Sensya na yung battery ko, paubos na eh. Ito si Maricar Enriquez, shoutout from Thailand. Tapos si Ernie Lacorte, watching from Saipan, Northern Mariana Islands. Tapos si Milagro Cercena, shoutout po sa high school classmate ko na si Dory Liganson Reyes, na pareho ko din na, nanonood po sila lagi. Maraming salamat po sa inyo. Tapos si Mr. Rodrigo Serbo Jr., good morning, watching from Alberta, Canada. Masaya naman tayo, sir. Nag-enjoy siya dito sa ating discussion with Ronald Llamas. Si Aaron Lopez, ay, nabasa ko na to. Salbahe ka, Aaron, ha? Hindi ko magets kung sino tinutukoy mo eh. Ato, psychedelic, sorry, hindi ko nabasa kanina to, pero ito yung tanong niya, no? Ano ba advantage? Meron tayong ano yan, magde-devote tayo ng episode tungkol sa advantages tsaka disadvantages ng charter change. Kasi napakalawak po, eh, no? Si Arnaldo Chan, shout out, okay, maraming salamat. Kay Chino, yun, maraming salamat, oh, thank you, salamat po. Tapos si Tolitz de Belen, shout out from Australia. Tapos si Dina, yan, always watching. Sino pa ba? Si Nathaniel Mangune, watching from Bahrain. Tapos from Dumaguete, si Alex Partosa. Yan, maraming maraming salamat po. Pasensya na, talagang naghihingalo na po yung battery ko, no? O sige, habol natin. Kelsey Ildefonso, maraming salamat sa'yo. Si Irineo Madera Jr., maraming salamat po. Shoutout po, Sir Mari Hiro po. Enjoy. Shoutout, Calgary. Si Seven Samurai, naalala ko, nagpapa-shoutout last episode. Kahapon yun, hindi ko naalala. Hindi ko na, ano, naisingit, no? Seven Samurai. Although, meron kang binanggit na, ano rin, ha? Parang nightclub, ha? Parang alam ko kung saan yun, ha? Somewhere in Cubao yun, ha? Sarado na yata yun, ha? Parang matagal nang nagsara yun.